Jūs klausotės Marijos radijo, laida Katechezė.
Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis kunigas Gintaras Blužas. Šiandien Katechezės laidoje pasirinkau temą iš vakar dienos Evangelijos, kažkaip neduoda ramybės tas Jėzaus sakinys pasakytas Jairui, ir dėl to apie tai dar norisi dalintis, dar į tai gilintis. Sako, nenusigask, vien tikėk. Tai šiandien mūsų tema būtų ši Jėzaus ištarmė. Nenusigask, vien tikėk. Kai Jėzus išvijo demoną iš žmogaus, ten visą legioną suvarė į kiaules, jos ten paskui nusižudė, žinom turbūt daugelis tą istoriją, ir kai paskui Jėzų išvarė žmonės, Jėzus išvaro demoną, o žmonės išvaro iš savo krašto, Jėzų išsigandė, kad jisai čia daug tokių nuostolių pridaro su tokia galybe. Jis tada persikėlė į kitą ežero krantą, į tą pusę, kur yra Kafarnaumas. Ten didžiulė minia, jį net spaudžia, sužinoja, kai jis ten yra, ir Jėzų einant į Kafarnaumą, ateina sinagogos vyresnysis su prašymu, su tokiu tikėjimo prašymu: mano dukrelė miršta, tikėdamasis, kad Jėzus ateis ir ją pagydys. Na, ten paskiau dar istorija įsiterpia su kraujos plūdžiu sergančia moterimi, kuri pasveiksta. Ir štai toliau, kas atsitinka, įsivaizduokim to sinagogos vyresniojo Jairo būklę, kai ateina blogoji naujiena iš Kafarnaumo: tavo dukrelė jau numirė. Faktas. Nepaneigsi. Tai yra tiesa. Akivaizdi tiesa. Numirė, viskas. Kam begaišini, mokytoja? Nebėra jokios vilties, nespėjo ateit, pagydyt. Viskas. Beviltiška situacija, kur jau nieko neįmanoma pakeisti, absoliučiai, absoliučiai. Ir štai šalia Jėzus, kuris tau jam sako tą gerąją naujieną: nenusigask, vien tikėk. Dvi žinios, kuria žinia gyventi, kol ateisiu, kiek tenai, nu gal kilometro nėra nuo tos vietos iki Kafarnaumo. Mat, kol ateisiu iki Kafarnaumo, Jėzus eina. Kuria žinia pasitikėt, į ką remtis? Pasikliaut faktu, kuris yra nepaneigiamas, ar pasikliaut Jėzumi, kurį tikiu esant Dievą, bet kuris, atrodo, nesąmonė sako, ką čia nenusigask, ką čia dar tikėk, viskas. Ir jei yra tiki, tai štai tokia situacija. Panaši situacija buvo ir su Petru. Pamenat istoriją, kai Jėzus ėjo ežero paviršiumi ir mokiniai abejojo, ir jei čia tu, tai leisk man ateiti pas tave. Sako, eik Petrui. Ir Petras eina. Kol jisai žiūri Jėzų, tol jisai daro neįmanomą dalyką. Eina ežero paviršiumi. Per audrą, kol žiūri į Jėzų. Tik tai jisai atkreipia savo žvilgsnį į audrą, į tą realią situaciją, į realią situaciją. Tačiau nuo realaus Dievo jis pradeda skęsti. Vėlgi, dvi galimybės, dvi kryptis, į kur galima nukreipti žvilgsnį, ir kaip keičiasi nuo to situacija. Taigi, nenusigask, vien tikėk. Evangelistui Jonui tikėti, tai yra kažkas panašaus, kad ir, kas ir žiūrėti, kai klausė ten berods Jono Krikštytojo mokiniai, kur gyveni, Jėzau? Ateikite ir pamatysite. Jie atėjo, pamatė, kuris gyveno ir pasiliko su juo. Jonas rašo, kad jie žiūrės į tą, kurį perdūrė. Ir tai išreiškia tikėjimą, kad jie žiūrės į tą, įsižiūrės į tą, kurį perdūrė. Šiais tikėjimo metais ypatingai daug bažnyčia kalba apie tikėjimą, kas tai yra per dalykas, kad mes jį perprastume, kad juo galėtume gyventi tikėjimu. Ir gal netgi galima būtų užsiminti apie mūsų tikėjimus tikėjime, jeigu taip atsargiai būtų galima pasakyti, kokie yra mūsų tikėjimai, mūsų, kurie sakom, kad esam katalikai. Aš nenoriu pasakyti, kad tie tikėjimai yra klaidingi, tačiau galima juos atpažinti ir iš tiesų pasižiūrėti, ar ties kai kuriuo galima pasilikti, ar tie tikėjimai visi ir yra mūsų tikėjimas. Nagi, kokie tie yra tikėjimai? Jeigu Jėzus sako, nenusigask, vien tikėk, tai ką reikia daryti tada? Sakom kartais, tikiu, kad Dievas yra. Taip yra tikėjimas. Tikiu, kad Dievas yra. Ateistas tiki, kad Dievo nėra. Tai yra irgi jo tikėjimas, bet jo yra vienintelis tikėjimas, kad Dievo nėra ir daugiau viskas. Mes krikščionis tikim, kad Dievas yra, tikrai. Iš to tada mūsų toliau tikėjimas kyla, tačiau šitoj situacijoj, kaip Jėzus sako, nenusigask, vien tikėk, arba Petro situacijoj, neužtenka vien tikėti, kad Dievas yra. Tas dar dalykas situacijos mūsų nepakeis. Kai yra akivaizdus faktai, kurie yra mums nepalankus, ir tikiu, kad Dievas yra, ir kas atrodytų, ne? Tada mes tikim, sakom, tikiu į vieną Dievą, visą gali tėvą, dangaus ir žemės, regimosios ir neregimosios visatos, kurie kalbam tikėjimo išpažinimą. Pripažįstam tikėjimo tiesas, tikėjimo tiesos. Yra įvairūs apibrėžimai, kas yra mums kaip katalikams privaloma tikėti, jeigu norim būti katalikai. Mums neprivaloma tikėti, jeigu nenorime būti katalikai. Bet negalim būti katalikai ir atmesdami katalikų bažnyčios tikėjimo tiesas. Taip kaip pavyzdžiui, jeigu priklausytum kokiam nors chorui ir sakytum, šitų natų aš atsisakau dainuot, čia aš nesutinku. Ir kaip dirigentas diriguoja ir tiesiog, jeigu nesutinki, tada susieškok kitą chorą. Bet čia šitie choristai, jie gieda vieningai pagal tai, kaip yra parašyta. Mes tikim vieningai taip, kaip mums yra apreikšta. Kad būtum choristas reikalinga ir klausa, ir balsas, tam tikri dalykai, kurie yra mums ir kaip dovana duoti ir kuriuos reikia lavinti. Mums yra tikėjimas kaip dovana, mes gavom ją per krikštą ir mums reikia lavinti. Šiomis dienomis apaštalas Paulius bažnyčios liturgijoje per skaitinius kalba, kad mes iš tikrųjų nesugleptume dvasia, kad ugdytume save, kad laimėtume lenktynes kaip sportininkas, kad palaikytų formą, jis turi nuolat treniruotis. Šiandien buvo sakoma, kad tiesiog siekite šventumo, be kurio niekas neregės viešpaties. Neįmanoma be šventumo regėti viešpaties. Taigi tos tikėjimo tiesos. Mes pirmiausia, pačia tiesa tikim, kuri yra išreiškiama įvairiais tikėjimo simboliais, tas tikėjimo išpažinimas, jis išreiškia tą tiesą, kurią tikim, tą tiesą, kuri yra apreikšta, kurios mes neatspėjome, neišmastėme, neišfilosofavome, bet gavome kaip apreiškimą. Taip žmogus gali nujausti patį Dievo buvimą iš kūrinijos, yra akivaizdus dalykai. Užtat pranciškoniškoj teologijoje dar yra toksai klausimas. Bažnyčia sako, kad yra du apreiškimo šaltiniai. Tai šventas raštas ir tradicija, ta apaštalų tradicija iš didžiosios raidės, tai reiškia tikėjimo perdavimas lietuviškai būtų. Na, o pranciškoniškoj teologijoje dar sakoma, ar nėra trečias apreiškimo šaltinis kūrinyje, iš kurios, kaip katekizmas moko, kad tikrai ir taip iš patirties galim, kas esam tikrai protingi, mąstantis, tikrai galima Dievą atpažinti šiuo kūrinijos, tai yra jo pėdsakai. Mokslas, kai jis tyrinėja kūrinyje, jis tiesiog Dievo kūrybą tyrinėja. Ir jeigu tyrinėtojai, tie mokslininkai turi akis, turi ausis, kaip Jėzus sako, kas turi ausis, tie klauso ir taip toliau, galima atpažinti Dievo buvimą. Tačiau kai kurių dalykų iš kūrinijos negalima atpažinti. Pavyzdžiui, kad Dievas yra vienas trejybei, vienas Dievas trijose asmenyse. Kad Dievas yra tapęs žmogumi, numiręs dėl mūsų išganimo. Čia yra apreiškimo dalykai. Taigi, vien tikėk. Ar užtenka vien tik tai pripažinti tikėjimo tiesas? O tikėti, kad Dievas yra, pripažinti tikėjimo tiesas, tai dar ne viskas. Dar šitų tikėjimų mūsų tikėjime nepakanka. Dar yra kitas dalykas - santykis. Ta palyginčiau kaip, jeigu nori užkopti į kokį kalną, tam tikrą inkarą ant virvės turi turėti, išsuki ir sviedi viršų, užmeti, užsikabini ir jau yra įsikabinimas, gali tada tą virvę jau kopti. Nepakanka tik tai tikėti, žinot, kad yra viršūnė, o kaip gerai yra viršūnė. Bet yra galimybė tą viršūnę užkopti. O čia prasideda dvasinis gyvenimas. Kada mes pradedame kopti į viršūnę, užmetę į ją savo inkarą. Ir dar negana to, kad bendraujam su Dievu santykis, jau čia tas maldingumas, tikėjimas kaip asmeninis ryšys su Dievu, kad aš turiu asmeninį santykį su Dievu. Dar šitoj vietoj dar toliau einama, nenusigask, vien tikėk. Jau yra ta bendrystė, pripažinimas visų tų dalykų, bet yra ir pasitikėjimas, kuris tikėjimą jungia su viltimi. Su viltimi. Labai svarbus dalykas, jisai susijęs yra su mūsų tikėjimu. Ne veltui krikščioniškoj ikonografijoj vilties simbolis yra inkaras. Kaip laivas išmetęs inkarą, jisai bangos, jeigu be inkaro nuneštų bet kur, bet inkaras jį laiko vienoje vietoje. Tai yra įsitvirtinimas, įsikabinimas į dugną, kad laikytumės. Mes esam užmetę savo širdies inkarą į Jėzaus širdį. Ten yra mūsų viltis. Ir tai mus laiko, ir mes pasitikime. Taigi, tas vilties turėjimas, tai nėra optimizmas. Nesakyčiau, kad tikinti žmogus, tai jis turi būti optimistas. Tie žmonės, kurie neturi kur to savo inkaro užmest, arba yra neaišku, kur jį užmetę, į šio pasaulio reikalus, į karjerą, į pinigus, kas atrodo kartais visai patikimas toks garantas, kaip tam tikra uola, kuri nėra iš tiesų labai tvirta. Tik tai taip atrodo, žmonės įvairius dalykus, tą savo inkarą, tą savo viltį yra sudėję. Ir tada, sako, optimistas, pesimistas, čia pagal tai, kaip jautiesi, tiesiog, kad optimistų galbūt geriau, tada šviesiau tau viskas atrodo, nes optimistas, jo požiūris kitoks į dalykus, vat faktas yra toks, bet koks optimizmas gali būti tavo dukrelė mirė? Kam begaišini mokytoje? Būkim optimistai, nenusiminkim, teigiamai žiūrėkim į tą dalyką ir tada tarsi geriau jausiasi, tarsi netaip liūdna bus, nors faktas yra toks. Sakyčiau, kad optimistas jis tiesiog neteisingai žiūri į tikrovę, bet gal tam tikrus rožinius akinius užsideda. Vilties žmogus, jis nėra tik tai šiaip optimistas, kuris į tą tikrovę žiūri geriau, optimistiškiau. Bet jisai žiūri į Dievą. Į Dievą, kuris yra viešpats ir kuris gali daryti neįmanomus dalykus. Į Dievą, kuriam viskas yra įmanoma, viskas yra galima. Į Dievą, kuris niekada nepadarys, kad būtų blogai, nors atrodyti gali visaip. Gali atrodyti, kad viskas, kad nepasisekė, kad jau čia blogai, bet dar ne viskas. Štai tame reikalas, kad mes savo širdies tą inkarą per maldingumo virvę esam užmetę į Dievo širdį, kuri yra daug toliau už horizonto. Mes matom tik tai iki horizonto, bet tai dar ne viskas. Kai esi kelyje, tu prieini tą vietą, kur dabar matai, kad horizontas, kai ateini pasirodo, čia dar ne viskas. Yra dar kitas horizontas. Ir kol kelionė tęsiasi, tol tu eini. Dievu pasitikėt verta dėl to, kad jisai turi bendrą tavo gyvenimo vaizdą. Visą tavo gyvenimo vaizdą, kurio pats neturi. Taip kaip iš lėktuvo, tu matai, arba iš kosmoso. Iš viso, viskas matosi. O keliaujant žemę, matosi tik tai iki horizonto. Ir kad kitą dalyką pamatytum, tąsą tu turi prieiti, tam turi ateiti laikas. Turi atsirasti tam tikra patirtis, bet tu turi ryšį su tuo, kuris mato tavo gyvenimo visą kontekstą. Jis tau neprivalo aiškintis, nes kartais ir sunku mums viską išaiškinti, nes kai kuriuos dalykus, jeigu per anksti sužinotume, mes negalėtume priimti. Visa išganimo istorija, pažiūrėkim, kaip Dievas elgėsi su žmonija, su išrinktaja tauta, jis palaipsniui apsireiškė, ne iš karto, nes viskas sugadintų. Ir sakoma, kad jis nenulenks palinkusios nendrės, neužgesins rusenančio dakčio. Jeigu ant tos kibirkštėlės, kuri galbūt lieka laužavietėje, staigiai užkrautum glėbi malkų, gali uždusinti visai ir tą pačią kibirkštį. Bet jeigu po truputį kurentum, gali įžiebti didžiulę ugnį, gali įžiebti didžiausią laužą, tačiau po truputį su laiku. Štai tas pasitikėjimas, Dievas žino, su Dievu nebus blogai. Yra klaidingas mąstymas, kad pasaulyje egzistuoja gėris ir blogis ir kad jie yra lygiaverčiai, kad yra lygiavertė gėrio ir blogio kova. Yra nelygiavertė. Dievas yra visko viešpats. Netgi to paties šėtono, ta prasme, kad šėtonas negali veikti, kiek jam nėra leidžiama. Jis neturi beribių galimybių ir jis yra pralaimėjęs. Dievas yra laimėjęs. Tai nėra lygiavertė kova gėrio ir blogio, bet yra Dievas nugalėtojas. Brangieji, padarykime trumpą pertrauką.
We sing to you. worship you. Jesus, we worship you. Cause you're the King of kings and the Lord of lords. You're the master of the universe. You're the ruler of all nations. And we sing to you. When you call my name, I'll run to you. I'll do anything you ask me to. Falling on my knees, I'll worship you, my Lord.
Brangiai, tęskime mūsų pokalbį apie pasitikėjimą tada, kada atrodo net faktai rodo, kad nu, viskas, kam begaišini mokytoje, bet Viešpats sako, nenusigask, vien tikėk. Į ką mes esam užmetę savo širdies inkarais, į ką įsikabinę, į ką įsitikinę iš tikrųjų, kuom mes pasikliaujam ir Jairo situacijoj, kaip mes išgyvenam, kai yra blogoji naujiena, fakto naujiena, kad taip yra iš tiesų blogai. Ir Kristaus naujiena, nenusigask, vien tik jie gali būti kitaip. Aš esu Viešpats, aš esu tavo Dievas, man nėra neįmanomų dalykų. Kartais mes galbūt kažkaip tikimės būtent, kaip Dievas mus turėtų išklausyti. Ir paskui gal sakom, kad Dievas neišklausė. Neišklausė, jis galbūt neišklausė taip, kaip tu įsivaizdavai, bet išklausė ir padarė taip, kaip tau yra geriausia, taip, kaip iš tiesų reikėjo. Norėjau išskirti, kad yra skirtumas, kur yra optimizmas ir kur yra gyvenimas viltimi. Optimizmas tai yra tokia kaip savi paguoda, bet jis toli neveda, yra akligatvis. Ir jo tikslas, kad nu gal kad geriau jaustumis, bet viltis, jinai nebūtinai panaikina kančią. Optimizmas galbūt daugiau nori kančią panaikinti, o viltis, jinai dalykus įprasmina. Ir su viltimi išgyvenant va tokias netektis, tai ne tai, kad optimizmas kažkaip teigiamai į tai žiūrėt ar dar kažkaip, bet viltis turi pagrindą. Viltis turi pagrindą ir jinai laukia. Ir jinai sulauks. Ir yra kvailas pasakymas, kad viltis durnių motina. Tai vat durniai taip ir šneka, kad viltis durnių motina. Jie neturi Dievo ir neturi, jeigu tu užmeti, neaišku, kur tu tą viltį sudėjęs esi, bet jeigu į Dievą sudėjęs, nebūsi apgautas. Tik reikia išlaukti, iškentėti ir kartais išgedėti. Jeigu yra netektis, kartais vieni kitus raminam, tai tu čia neverk, tai tu čia gal nueik pasilinksmink kažkur, gal biški čia prasiblaškysi. Leiskim vieni kitiems išgyvent tuos jausmus iki galo, išsiverkt, išgedėt. Viskam yra reikalingas laikas ir kančiai reikia duoti laiko, bet su viltimi, nes dar čia ne viskas. Dar yra dalykai, kurie išsipildys. Jeigu aš tais dalykais netikiu, tai tada aš Dievą laikau melagiu. Tada Dieve tu melagis. Bet jeigu aš nelaikau melagiu, aš tais dalykais tikiu, man tik reikia laiko. Ir nebūsi sugėdintas. Niekas nebus sugėdintas, kas yra sudėjęs viltį į Viešpatį Dievą. Galit sakyt, kad ką tu čia šneki, iš kur tu čia žinai, palaukim, pamatysit. O čia yra tas tikėjimas, kada yra faktai, kurie atrodo akivaizdus, bet Jėzus sako, nenusigask, vien tikėk. Gali rinktis, gali netikėti, bet kas tada tau lieka? Kas tada tau lieka? Vienas dalykas, o kitas dalykas, vis tiek tikinti žmogus, jis turi ir Dievo patirtį, tikėjimo patirtį ir jam su patirtim jau atsiranda vis lengviau tikėti, atsiranda ta patirtis padeda dar lengviau pasitikėti Dievu, dar daugiau tos vilties turėti, nes tada Dievas va taip išvedė. Arba va ten tam ir tam užtat, kaip, kam yra reikalingi liudijimai, kad mes įprastume vieni kitiems liudyti, nes taip pasireiškia Dievo veikimas, realus Dievo veikimas. Turime žinutę.
Ali klausia, ar tai normalu, jei tik tiki, kad Dievas tave myli, o jausmais to nejauti?
suprantu Alę, nes Alė yra moteris, gal moterims svarbiau yra jausmais išgyventi. Jausmai tikrai yra gerai, kai jie gali mums daug kur palengvinti, aišku, kartais tam tikri jausmai gali mums pakišti koją ar apsunkinti mūsų apsisprendimus, bet jausmai nėra pastovus dalykas, todėl jie negali pritvirtinti mūsų kažkur. Mes į Dievą turim tvirtintis ne jausmais, bet pirmiausia apsisprendimu. Tikėjimas yra apsisprendimas. Aš turiu žinot, kodėl aš esu tikintis, kodėl aš esu tokio tikėjimo, kodėl aš į Dievą įsikabinęs esu. Tuos dalykus, vat apsispręst būti tikinčiu, tai gal ir būtų atsivertimas, kai esu tikintis ne dėl to, kad pas mus čia katalikiškas kraštas, katalikiškos tradicijos, mus ten taip išaukliojo, viskas gerai, visi tie dalykai yra terpė tam apsisprendimui padaryti, tam fiat, tebūnie, bet aš turiu padaryti apsisprendimą. O jausmai kartais padės, kartais jų nebus, bet nepaisant to, užtat va, tas yra inkaras, kad arba kaip Jėzus sakė apie namą, kad statykite ant uolos, prapliupo liūtis, vėjai pakilo, štvino upės, daužėsi į tą namą. Tai jausmai kartais tą namą daužo, bet jisai stovi tvirtas, nes yra apsisprendimas. Yra pamatas, yra Kristus, mano viešpats, aš ant jo viską pastačiau ir nepaisant, ar aš taip jaučiuosi, ar kitaip, jeigu jausmai yra gražus, įkvepintis, juos galima tikrai pakurstyti ir maldo, gero šlovinimo pasiklausius, ar pačiam pagėdojus, pasiemus gitarą, ar tiesiog vat, susiradus maldai laiką, bet būna gyvenimo momentu, kai tikrai taip melstis nėra lengva, bet apsisprendimas nebūtinai nuo to turi keistis. Taigi labai yra svarbu tas mūsų apsisprendimas. Ir dar tęsiant mūsų pokalbį apie tas dvi naujienas, tą blogąją faktų naujieną ir gerąją, iš tiesų mes kaip tikinti žmonės, apie kuriuos yra pasakyta, jūs esate šviesos vaikai, dienos vaikai, mes nepriklausome nakčiai nei tamsai. Iš tikrųjų, paklauskim savęs, o kokią aš naujieną skelbiu? Vat čia yra lakmuso popierėlis. Į ką aš esu įsikibęs, kuo aš pasikliauju? Kai aš matau aplinkui visokius dalykus, kurie veda į neviltį, ar ten valstybei, ar bažnyčioj, ar bendruomeniai, ar ten šeimoj, kaip aš elgiuosi? Jeigu man kažkas ateina, sako, nei, va čia tas ir tas, ten taip per apkalbas visokias, o aš taip, taip, teisingai, tikrai, čia taip blogai, čia jau nieko gero tikrai nebus, čia jau viskas, čia ką čia už tą žmogų besimelsi, čia jau viskas, čia, va, o da, jeigu ir pakeikiam, tai iš viso tada, kabutėse gerai, ar nesu va tos blogosios naujienos kelbėjas, kai ateina, pavyzdžiui, pas mane žmogus su tokiais dalykais, ar aš neįpilu žibalo į tą nevilties ugnį to žmogaus, ar tų žmonių, su kuriais susitinku, juk aš esu šviesos vaikas, dienos vaikas. Kokia mano laikysena štai tų nepalankių įvairių aplinkybių ar faktų atžvilgių, kurie kartais atrodo beviltiški, beprotiški, atrodo vien blogis aplinkui ir taip toliau. O mūsų gi užduotis kaip tikinčių tai yra padėti žmonėms atrasti viltį. Kad ir ta žmogus paimk tą jo inkarą, savo maldoj, užtarimo maldoj, užkelk lygį Jėzaus širdies, užkabink, kad jis užsikabintų už Dievo, o ne murgdytųsi tam purvynė. Juk reikia, kad būtum ištrauktas, tačiau reikia vieni kitiems kartais padėti tos inkarus užmest į Jėzaus širdies. Aš tai tokiais palyginimais leiskit kartais pakalbėti, tokiais įvaizdžiais, gal kartais tada pats dalykas būna aiškesnis. Taigi kokios dvasios esu, arba kokios spalvos mano siela, ar tamsios, ar šviesios, vat priklauso, kur aš daugiau laiko praleidžiu, ar tamsoj, ar šviesoj. Užtat tas žvilgsnis į Kristų susijęs su mūsų tikėjimu. Todėl reikalingas maldingumas, kuris yra dėl paties Dievo. Ne tik dėl mūsų reikalų, bet dėl paties Dievo, kad į patį Dievą įsižiūrėtume. Ateikit į adoraciją dėl Kristaus. Ne dėl savo bėdų, tas gerai, kad ateinam dėl bėdų, reikia ir tai daryti ir ano neapleisti. Bet kiek aš ateinu į maldą dėl paties Dievo, kad su juo tiesiog praleisčiau laiką, tada mano siela nušvis, šviesesnė pasidarys. Tas pagrindas manyje bus tvirtesnis, vilties pagrindas, įsižiūrėti švenčiausiai. Ligoniai kartais klausia, kaip man adoruot, aišku, tai nebus lygiai tas pats, nes eucharistiniam šio pavidulas yra gyvas Jėzus Kristus, bet namie būdami mes galim žvelgti kryžių. Pasistatykim prieš akis kryžių arba pasikabinkim prieš lovą, kad matytume kryžių, žiūrėkim į kryžių. Kartais tiesiog tik žiūrėkim. Ir dvasiniam akimim į viešpatį Dievą, Dievas darys savo darbą. Bet mano reikalas jį žiūrėti ir praleisti laiko maldoj. Ne atkalbėti maldas, bet praleisti laiko su Dievu. Kai bėga sekundės, bėga minutės, o gal kartais ir valandos. Reikalingas laikas. Juk ir saulėj įdegt galima tik per laiką, o neformaliai tik tai atlikus tam tikrą religinę kažkokią apeigą. Dar turbūt vieną žinutę turime.
Arnoldas iš Raseinių, ar Jėzus nenorėjo pasakyti, kad tikėjimas tai Dievo valios vykdymas, ir ar galiu remtis tikėjimu, kad vykdau jo valią, kai priimu vieną ar kitą sprendimą, atmesdamas baimės ir abejonės?
Na, va tie dalykai ir susiję, Dievo valios vykdymas, tą Dievo valią aš turiu ir atpažinti, kokia yra ta Dievo valia, kad atpažinčiau reikalingą santykį su Dievu. Reikalingas maldingumas, reikalinga malda, o tas laiko praleidimas su viešpačiu. Kad aš ne kažkokią savirealizaciją daryčiau, ne savo užmačias, bet tikrai Dievo valią vykdyčiau. Juk Jėzus, kai vykdė, sako, mano maistas vykdyti tėvo valią. Kiek jis laiko praleido su tėvu, jis tiesiog nuo minios bėgdavo į nuošalę, kad ar jeigu nebūdavo laiko naktį, bet laiką leisdavo su tėvu. Tada jis tobulai galėjo įvykdyti jo valią. Ačiū Jums, malonus klausytojai, už Jūsų kantrybę. Ačiū, kad klausėtės. Dėkuoju ir kad skambinat, kad rašot. Irkimės visi kartu į tą tikėjimo gilumą, į Jėzaus širdies gilumą. Kabinkimės į jo širdį. Tai yra tikrai patikimas pagrindas. Kas netikim, tiesiog išbandykim. Su Jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas. Iki naujų susitikimų. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė. Thank you.
Amen. Griuva kryžiai, griuva lietus. Ant galvos, ant Lietuvos. Žemę mirdamas paliečia. Į gerą šiltai užklos.
Tiesa išlaisvina. Arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus prisiminimai apie 20 Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos metų. Ši knyga yra svarbi ne tik kronikos amžininkams, žmonėms, kurie dar pamena tuos laikus, bet ypač jaunajai kartai, kurie neišgyveno sovietinės Rusijos okupacijos metų, kurie sunkiai supranta, ką reiškia tuo metu būti tikinčiu žmogumi, o dar labiau, ką tuo metu reiškia būti dvasininku. Nuoširdus arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus atsiminimai padės suprasti ir pajusti to laiko dvasę ir meilę Dievui ir tėviniai.
Ant šventuorius godžias girtos vienišumas maldomis godžias kapinės ir svirtys. Tykios likę su mumis, tyliai rauda laižuva, ten su klupu Lietuva, o Samaroj rožėm žydi, vien tik skausmas mylimos, kryžiai davesis palydi, į tą šalį be dainos, o Samaroj rožėm žydi. Vien tik skausmas mylimos.
Draugai anapus uždangos. Kronikos balsas būtų buvęs labai silpnas, jeigu jo šimteriopai nebūtų pastiprinę du nenuilstami jos bendradarbiai laisvajame pasaulyje. Tai kunigai Kazimieras Pugevičius ir monsinjoras Vytautas Kazlauskas. Pirmasis gavęs mikrofilmą tuojau kroniką vertė į anglų kalbą ir platino ją po visą pasaulį. Antrasis visą numerį perskaitydavo per Vatikano radiją, skiltyje, rašo užsienio lietuvių spauda. Jų abiejų įnašas į kronikos leidimą yra neįkainojamas. Kiek vėliau daug pasidarbavo kunigas Kazimieras Kuzminskas. Amerikoje įkūręs kronikos sąjungą ir leidęs kroniką tomais lietuvių, anglų ir ispanų kalbomis. Lietuvių kalba išėjo 10 tomų. Kronikos užnugaris. Sunkiai įsivaizduoju kronikos leidimą, jei nebūtų buvę šalia vienminčių kunigų Alfonso Svarinsko, Juozo Zdebskio, Jono Kaunecko, Jono Lauriūno, kanauninko Broniaus Antanaičio, Prano Račiūno, Gvidono Dovidaičio, Petro Dumbliausko, Kazimiero Žemėno ir kitų, su kuriais reikalui esant buvo galima daug ką aptarti. Sunkesniais klausimais važiuodavome tartis su tremtiniais vyskupais, o kitus aptardavome kunigų susitikimuose. Aptariant, dažnai net nebūdavo minimas kronikos vardas, o problemų netrūko. Nuolatos kildavo klausimų, kaip pasielgti vienu ar kitu atveju. Pavyzdžiui, ar kronikoje reikėtų aprašyti tik ateistų savivalę, ar paminėti ir kunigus, kurie aiškiai kolaboruoja su valdžia. Aš dėkoju Dievui už tuos vyskupus, kunigus, seseris vienuolės ir pasauliečius, kurie visą laiką buvo šalia ir į kuriuos buvo galima atsiremti. Jie irgi buvo kronikos leidėjai, ne kartą svarbesni už tuos, kurie leidinį tik techniškai apipavidalindavo. Kunigai pogrindininkai. Kronikos leidyba ir platinimas pareikalaudavo nemažai laiko. Kartais reikėdavo išvykti į Maskvą, reikalui esant mielai patalkindavo kaimynai kunigai, o ypač Alvito klebonas, kunigas Boleslovas Ražukas. Bet uoliausiai padėdavo pogrindininkas kunigas Petras Našlėnas. Važiuodavau į Kauną ir sakydavau: kunigė Petrai,
man reikia 3 dienoms tavo pagalbos. Ir kunigas Petras laiku atvažiuodavo ir talkindavo iki mano sugrįžimo. Be šitokios pagalbos būčiau buvęs bejėgis. Trumpą laiką talkino kunigas Jaugelis, o paskutiniais metais prieš suėmimą kunigas Jonas Kastytis Matulionis ir kunigas Jonas Boruta. Vis dažniau ateidavo mintis, kai būsiu suimtas, kam palikti kroniką. Kronikos vaikai. Tada, kai kronika pasidarė labai plačiai žinoma ir skaitoma per Vatikano radiją, kai per eilę metų KGB nepajėgė jos sunaikinti, vienas po kito pasirodė nauji pogrindžio leidiniai – Tiesos kelias, Rūpintojėlis, Alma Mater, Perspektyvos, Laisvės šauklys ir kiti. Vienu metu jau buvo apie 13. Džiaugiausi kiekvienu nauju leidiniu ir numeriu. Visada smagiau didesnėme draugų būry. LKB kronikos 10. Kronikos remėjai norėjo kaip nors paminėti leidinio 10. Vilniaus krašte skulptorių Jakštą paprašė šiai progai ką nors išdrožti iš ąžuolo. Vieną tamsią naktį žmonės atvežė didžiulį paminklą. Jį didelis būrys vyrų vos iškėlė iš mašinos. Skulptūra vaizdavo knygą, kroniką ir iš jos kyla erškėčiai, tautos kančia. Aukščiau širdis, gal viešpaties, gal lietuvio, mylinčio dievą ir tėvynę, o iš šonų maldai sudėtos rankos. Tik ant tų sudėtų rankų ir laikėsi kronika per 10 metų. Šventindamas paminklą parapiečiams paaiškinau tik tiek, kad toji knyga vaizduoja tautos kančios istoriją. Širdyje nešiojau didelį dėkingumą Dievui už 10 metų globą. Pradėjus leisti kroniką, planavau nedaugiau kaip 3 metų darbą. Anuomet net mintis neatėjo išsaugoti leidinį 10 metų. Kas žmogui negalima, Dievui viskas galima. 51. Numeris. Jubiliejinis numeris atrodė liks neišleistas. 1982 metų vasario 27 dieną Kybartuose pasirodė KGB mašinos, kuriuose buvo 8 žmonių. Nežinia ką veikiančių ir kokiais tikslais atvažiavus. Mano ministrantai atėję į vakaro mišes kalbėjo: klebone, Kybartuose pasirodė įtartini automobiliai. Paklausiau, kodėl įtartini. Vaikai paaiškino: kiekviename automobilyje sėdi po 4 vyrus, nieko neveikdami pastovi vienoje vietoje, paskui pavažiuoja į kitą. Matėme, kaip pasikeitė numerius. Iš tikrųjų, vaikai nesuklydo. Pastebėjau, kad kelių automobilių esu lydimas net pas ligonį. Šis sekimas tęsėsi iki kovo 17 dienos. Tokiomis sąlygomis buvo ruošiamas 51 numeris. Pusrusija, kur buvo spausdinamas numeris, nuolat kūrenosi krosnis, kad kilus pavojui būtų galima viską sumesti į ugnį. Ačiū Dievui, šios operacijos neprisireikė. Labai gaila būtų buvęs surinktos medžiagos. Pirmajame puslapyje parašėme kovo 19 datą. Kronikos viršelyje pažymėta data dažniausiai netitinka tikrosios išleidimo datos ir sąmoningai rašėme ją netikslę, nes nebuvo noro KGB darbuotojams pranešti tikslią datą, kada būdavo išleistas kronikos numeris. Po savaitės išėjo 51 kronikos numeris. Saugumiečiai galėjo būti patenkinti mėnesį laiko praleidę Kybartuose. Na, o leidėjams šiek tiek nervų kainavo, bet sunkiausia akimirka darbas nesustojo. Dvasinis testamentas. Tai, kas atsitiko su Dmitrijumi Dudko, man nedavė ramybės. Jeigu būsiu areštuotas, ar nesulaužys panašiai ir manęs? Meldžiantis kilo mintis parašyti savo dvasinį testamentą ir palikti jį draugams. 1982 metų vasario 6 dieną parašiau tai, kas tuo metu man atrodė svarbu pasakyti draugams ir visiems nešantiems nelaisvės pančius. Vis dažniau girdžiu grasinimus, kad būsiu suimtas. Tikiu, kad saugumo grasinimai gali tapti tikrove. Galbūt saugumo organai mane prievartaus kaip pravoslavų šventiką Dmitrijų Dudko, kad apgailėčiau savo veiklą, kaip nusikaltimą prieš valdžią ir žmonės. Kas gali iš anksto garantuoti, kad pajėgs atsispirti prieš visas saugumo žinioje esančias priemones ir nepalūž? Gulago pragare palūžo tūkstančiai. Todėl šiuo metu, kai esu laisvas, noriu pasakyti savąjį kredo. Mačiau melą, smurtą ir moralinį supuvimą, todėl negalėjau likti abejingas. Noras matyti tautiečius laimingus čia ir ten, amžinybėje, vertė mane kovoti prieš visą tą blogį, kuris slėgė mano tėvynę ir bažnyčią. Šitai kovai pašvenčiau vaisingiausius savo gyvenimo metus. Visoje savo veikloje vadovavausi krikščioniškos moralės dėsniais – sakyti tiesą, ginti tiesą, kovoti prieš smurtą, tačiau mylėti visus, net tuos, kurie yra melo ir smurto įrankiais. Dėkoju Dievui, kad paskutinėme dešimtmetyje leido man vaisingai pasidarbuoti bažnyčios, o drauge tėvynės labui. Jei reikėtų viską pradėti iš naujo, daryčiau tą patį, nebent dar su didesniu uolumu. Apgailėti galiu tik tiek, kad tikriausiai galėjau padaryti dar daugiau. Ramia širdimi einu į kalėjimą, kuris tebūnie mano veiklos vainikas. Nelaisvės metus skiriu kaip atgailą už savo klaidas ir už bažnyčios bei tėvynės ateitį. Visa, ką kentėsiu, skiriu už mylimus tautiečius, kad jie išliktų ištikimi Dievui ir tėvyniai, kad ne vienas nenueitų Judo keliu. Ypatingai trokštų, kad šią ištikimybę išlaikytų Lietuvos bažnytinė hierarchija, kuri saugumo yra labiau už visus prievartaujama. Broliams kunigams melsiu iš Dievo vienybės malonės, vienybės su Kristumi, su bažnyčia, su popiežiumi, bet ne su KGB ir ne su religijų reikalų taryba. Nelaisvėje nuolat maldausiu Viešpatį už Lietuvos seses, paukojusias savo gyvenimą Dievo ir žmonių meilės tarnybai, kad jos didelį dėmesį skirtų kovai už bažnyčios laisvę ir pagrindinės žmogaus teisės. Netikėkite, kai valstybinio ateizmo propagandistai sakys, kad ši veikla esanti politika. Tai ne politika, bet mūsų visų gyvybinis reikalas. O jei politika, tai bažnyčios politika, popiežiaus politika. Savo širdyje nešiosiu visus tuos brangius Lietuvos tikinčiuosius, su kuriais susidūriau per 20 kunigavimo metų. Likite ištikimi Kristui ir tėvyniai. Išauginkite vaikus, nenusilenkiančius prieš melą ir prievartą. Tegul jie sukurs protingesnę ir sveikesnę visuomenę už tą, kurioje jums tenka gyventi. Tikiu, kad mūsų darbą ir kovą tęs kiti, tik galbūt dar uoliau ir vaisingiau, negu tai pavyko man ir mano draugams. Jeigu kas nors sakys, kad galva sienos nepramušite, netikėkite šiuo pesimizmu. Melo ir prievartos siena supuvusi, o su Kristaus pagalba visai įmanoma nugalėti. Jeigu kada nors mane išgirstumėte priešingai kalbant, netikėkite. Ten kalbėčiau ne aš, bet vargšas, saugumo sulaužytas žmogus.